Vi får en del sol i dag, men her i løbet af dagen, så kan det blive stedvis mere skyet. Især i Jylland, hvor der også kan komme enkelte lokale byer. På Bornholm måske mere sammenhængende regn ud på eftermiddagen. Mellem 20 og 25 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Mikrofonholder byder endnu en gang velkommen til et ekstrakt af tidligere samtaler. Denne gang med afsæt i personlige fortællinger og syn på livet. Anja Plesner Bloch var ganske ung, da hun indså, at hun havde forvildet sig ind i narkoens tåger. Og kun 17 år gammel røg hun i behandling for stofmisbrug. Det var første gang. Siden da fulgte 23 døgnbehandlinger, før hun blev stoffri. I al den tid har socialoverlæge Peter Ege været en del af behandlingssystemet og været frontløber for brugen af metadon.
Jamen, jeg hedder Anja, og jeg er 42 år. Jeg har en søn på 14 år og har været stofbruger i rigtig mange år og været i behandling rigtig mange gange indtil for 14 år siden, hvor jeg fandt ud af, eller 15 år siden, hvor jeg fandt ud af, at jeg ventede min søn Oliver. Og der blev jeg rent faktisk stoffri, da jeg fandt ud af det. Så min graviditet gik godt, og jeg havde faktisk 9 gode år sammen med min mand og Oliver. Forud for det, så har mit liv, det har jo været meget, meget kaotisk. Og i dag står jeg med en hel masse ting fra min fortid, som interesserer mig i forhold til stofmisbrug og politik omkring narkotika, hvordan stofbrugere er stigmatiseret, og den måde, jeg ser mine venner og dem, jeg holder af, blive behandlet rundt omkring. Det gør, at jeg har engageret mig rigtig meget i Gadejuristen. Og igennem Gadejuristen har jeg fået kontakt med Peter, som også sidder i bestyrelsen hos Gadejuristen, og jeg kan huske, at jeg har hørt rigtig meget om Peter fra før i tiden, og derfor synes jeg, at det er rigtig interessant og rigtig sjovt, at jeg har lært Peter at kende. Fordi jeg var på Egeborg en gang, og der fik man at vide, at Peter, det var simpelthen, han var nok skyld i en hel del af alle stofbrugers ulykker, i og med, at han havde udskrevet så meget metadon, som han havde gjort. Og dengang, der troede jeg på det. Metadonen var af det onde. Og det var det, vi fik at vide. Og det var også derfor, de gentagne gange blev ved med at stribe os af vores metadon, indtil vi alle sammen var ved at blive vanvittige og løb ud over sletterne og slå os selv ihjel mere eller mindre. Så det har været rigtig rart at lære Peter at kende og finde ud af, at manden, han rent faktisk siger nogle meget fornuftige ting, nogle ting, som jeg 100% kan tilslutte mig. Og det, at jeg kan høre, at han har været professionel tilskuer til mit liv igennem den udvikling, der har været i behandlingsindustrien i alle de år, jeg har været deltager i den. Og det er så 23 gange, jeg har været i døgnbehandling.
Man kan jo sige, at i denne her verden er der to og kun to grunde til at tage stopper. Enten tager man stopper for at få det godt eller skægt og blive mere social og livlig. Og det er det, der med et fagsprog hedder, at stopperne har en positiv forstærkende virkning. Mm-hmm. Eller også så tager man stopper for at komme væk fra noget. Det, der hedder den negative forstærkende virkning, altså som også kaldes selvmedicinering, men som jo ikke er selvmedicinering i traditionel forstand, fordi det, man medicinerer sig imod, ikke, det er jo ikke en sygdom, men det er livet, ja, og nogle elendige opvækstbetingelser og manglende selvsikkerhed og en dyb eksistentiel tomhed måske og fortvivlelse. Og det er klart, at der er himmelvid forskel på de to motiver. Susanne Brøgger har sagt det meget godt, at dem, der drikker for fornøjelsens skyld, dem behøver vi ikke at være bekymret for, fordi forlystelsessygen har sin egen indbygget grænse. Man kan ikke holde ud at være i godt humør hele tiden. Altså, man skal jo ned og jævne. Men dem, der drikker for at komme væk fra noget, altså, der er jo ikke den der naturlige stopklods, altså, fordi Fordi smerten forsvinder jo ikke, altså den er der hele tiden, og så bliver man ved med at tage stopperne, indtil man måske har lært at leve med sin smerte og set den i øjnene og gjort noget ved den, eller fortrængt den, eller sagt, at den er der bare, men jeg må leve med den på den ene eller den anden måde.
Ja. Jamen det tror jeg er meget rigtigt, og det er også en af de ting, som jeg diskuterer med folk, det er nemlig, at nogle ting kan repareres, og jeg har set på en eller anden måde mig selv, at jeg var i stand til, jeg så nogle reparationsmuligheder, kan jeg huske, jeg sagde til en terapeut en gang, da han lærte mig nogle tricks. Men jeg kom også til den erkendelse af, at nogle ting skulle jeg også bare lære at leve med, at det var en del af mig, og for eksempel det, de påstår, der er ADHD, jamen, altså jeg synes faktisk, at det er en del af mig, altså den del af min personlighed, vil jeg ikke have taget fra mig, fordi at jeg har det nogenlunde med det, og nogle gange er det et problem med. Men det er bare så stor en del af min personlighed, at jeg ikke ønsker at lave op på det så sent i livet. Mere fylder det i hvert fald ikke hos mig.
Så. Nej, det er jo heller ikke en rigtig sygdom, vil man kunne kalde det en udviklingsforstyrrelse. Ja. Vi befinder sig alle sammen på et eller andet spektrum. Nogle er mere livlige og lidt forstyrrede og har svært ved at koncentrere os så end andre. Anja er en af de livlige, ikke? Og samtidig er hun jo smadret godt begavet, og det havde jeg sagt, det er i kombination med livligheden, det er slet ikke nogen dårlig kombination.
Nej, men det er en kombination, der godt kan give nogle ører til mig. men det er også, altså, og det er jo også, det er der, jeg altid har været. Jeg har altid været der, hvor ordet skulle råbes op, og jeg ved sgu egentlig ikke, hvorfor. Men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at kæmpe for noget. Det er nok, fordi det giver mig så meget mening at kæmpe for noget, som er åbenlyst uretfærdigt. Altså, det kan jeg ikke lade være med. Og jeg ved ikke, om det skyldes min opvækst, at de kampe, jeg havde med min stedfar, jeg var jo meget det barn, som blev ved med at diskutere. Og det er altså svært, når man er 7 år, at diskutere med en civilingeniør, som er benhård og pissegodt begavet, altså, hvad sådan nogle ting angår. Ikke så på det menneskelige område, men det resulterede bare i, at som 7-årig, jamen der tabte jeg jo de kampe der, de diskussioner vi havde, og det var hver aften hen over middagsmaden. Min søster begyndte at græde, og det vil sige, at så havde han vundet over hende, så hun fik lov at slippe, og det var jo, det var godt for hende et eller andet sted. Jeg havde bare den der, jeg kunne ikke lægge mig ned, jeg kunne ikke græde, jeg kunne ikke overgive mig. Så jeg blev ved med at kæmpe, indtil at jeg overtrådte nogle af de der regler, man som barn ikke må overtræde med, at enten at smide med noget eller slå ud efter nogen. Så kunne jeg jo blive smidt ind på værelset, for så opførte jeg mig dårligt. Og det vil sige, at min opvækst bestod jo meget i, at hver aften til aftensmad, så blev jeg tiret, indtil jeg gik amok, og så blev jeg sendt ind på værelset. Men det, at jeg fik den opvækst, hvor at jeg blev tiret på den måde, det gjorde i hvert fald, at jeg lærte meget hurtigt at diskutere. Fordi det var det eneste våben. Og det var det der med at holde hovedet koldt. Fordi lige så snart, at jeg hissede mig op, så havde jeg tabt. Lige så snart, jeg fik tårer i øjnene, så havde jeg tabt. Og lige så snart, at jeg altså, viste nogen tegn på reaktionen, følelsesmæssig reaktion, så havde jeg tabt. Så jeg blev jo utrolig lukket. Så lukket, så jeg kan huske, min mor, da jeg var omkring 9 år, kom ind og tævede mig for at få mig til at reagere, fordi hun blev bange. Hun gav mig en skideball over et eller andet. Hun havde fået at vide, at jeg var ikke det frækkeste barn, de havde på fritidshjemmet, men jeg var det frækkeste barn, de nogensinde havde haft på den alder. Så hun kom hjem og hivede mig op af sengen og skældte mig ud. Og fordi jeg ikke reagerede, så blev hun sådan, jeg kunne huske den der panik i øjnene, fordi hun blev usikker. Og så begyndte hun bare at slå på mig, for at få mig en reaktion ud af mig. Og det kunne jeg ikke med. Jeg kunne ikke reagere med. Jeg kunne ikke reagere sammen med andre mennesker. Jeg blev rigtig, rigtig lukket af at leve under de der opvækstforhold. Men jeg tror også, det har gjort, at jeg har fået en eller anden kampgejst, der har gjort, at når jeg har været i behandlinger, hvor tingene har været rigtig svære, for eksempel med SOTA-behandlinger og EBOR, der har jeg bare altid, i stedet for at overgive mig, har jeg lagt planer. Hvordan kommer jeg væk fra det her? Eller hvordan får jeg ham der ned med nakken? Og jeg har lukket forskellige institutioner, fordi at de har trådt på mig.
Hvorfor blev du sendt til Eborg? Med hvilken begrundelse, Anja?
Jamen, jeg havde boet i Svendborg i 3 år på det tidspunkt, hvor at jeg havde boet i en etværelseslejlighed sammen med 3 andre og solgt til eget forbrug, og det havde været en ren elendighed. Og jeg måtte bare væk. Min mor var lige død, og min kæreste var voldelig. Så til sidst så ringede jeg til en af min mors veninder, der havde lovet min mor at hjælpe mig videre i livet. Og det var 9 måneder før min mor var død af kræft. Og så endte det med, at hun fik Ebo til at hente mig kl. 12 om natten gratis. Og det var derfor, det blev Ebo. Fordi jeg kunne ikke få nogen bevilling. Ebo kørte jo så det stunt med, at de hentede folk, og så skrev man under på, at de måtte beholde ens penge, ens kontanthjælp. Og så fik de ens hævekort, og så søgte de så kommunen om en bevilling efterfølgende. Så det var derfor, jeg kom på Ebo. Det var simpelthen fordi, at jeg kunne ikke komme andre steder hen. Og de hentede en gratis. Så jeg havde hørt de forfærdeligste ting om Ebo i forvejen, men jeg havde ikke noget valg. Jeg havde overhovedet ikke noget valg. Men når vi snakker med stofbrugere, og vi gerne vil have dem til at holde op, så snakker vi død og ødelæggelse. Vi siger, du dør, du får amputeret dine ben, dine børn bliver taget fra dig, det hele går galt. Hvis, det fik jeg ved af min veninde som sygeplejerske. Hvis man snakker med en fedmepatient, så må man slet ikke nævne ordet død. Fordi der skal man motivere dem positivt. Men ved stofbrugere, der er det bare sådan, og ja, det ved vi godt, men vi har det elendigt, så hvad skal vi gøre ved det? Altså, det der er så vigtigt, det er, at man begynder at fokusere mindre på, hvad er der i folks urin, og i stedet på, hvad foregår der i deres liv. Når du kan få ryddet op i deres liv, så begynder det måske at være, som jeg snakkede om, der var ikke attraktivt at være i mit liv, dengang jeg var barn. Hvis vi kan få gjort det attraktivt, så får jeg jo også lyst til at være mere derovre.
Ja, det er jo hele skadesreduktionsbegrebet, som langsomt er ved at slå an i behandlingssystemet. Ja. Og i virkeligheden startede det helt tilbage til 1983. Jeg kan huske, at jeg skrev en, da jeg var ansat i alkohol- og narkotikarådet, skrev jeg en behandlingsrapport, som med smuk Kierkegaard-citat hedder Mødemennesket, hvor det er, hvor vi gik ind for, og så tog udgangspunkt i, at man skulle, havde jeg sagt, også kunne yde folk hjælp, selv mens de var aktive stofbrugere, og man måtte begynde at fange dem der, hvor de var, og ikke begynde at kloge sig så meget på dem, som man jo gjorde. Og det var jo en behandlingsrapport, som jo vagte voldsomt furore ude i behandlingssystemet. De skrev faktisk en modrapport, der hed noget med at møde mennesket, hvor det er på kirkegården, ikke? Fordi de mente, at de der anbefalinger ville føre stofbrugerne direkte ned i graven. Men det er jo først her i virkeligheden, så satte AIDS og HIV-epidemien, den satte sving i det der skadesreduktionsforanstaltninger, fordi man jo alligevel var klar over, dels at stofbrugerne kunne være smittebærer, som kunne smitte heteroseksuelt ud i den almindelige befolkning. Ja. Og dels så blev man jo også klar over, at det er måske meget godt, at folk bliver stoffri, men den første forudsætning for, at de bliver stoffri, det er jo, at de overlever.
Ja, præcis.
Og derfor fik skadesreduktionstankegangen vind i sejlene, men det første i de aller seneste år, det har udfoldet sig med massiv sprøjte kanyleudleveringer med stofindtagelsesrum nu på Vesterbro, og med heroin og med heroinbehandling, og ja, man også giver stofbrugerne naloxon, som er stof, der bruges til behandling af modgift, ikke sådan, så stofbrugerne kan han altså behandle sig selv og hinanden, ikke? Ja. Altså hvis de går på røven. Så der er ved at ske et eller andet paradigmeskift inden for behandling, men det går jo langsomt en gang imellem. Ikke? Men altså, når jeg ser tilbage i det der 40-årige perspektiv, hvor jeg har befundet mig på scenen, så er der alligevel sket nogle fremskridt, det må man sige. Anja, når du nu er nået frem til der, hvor du er i dag, hvor du er et meget aktivt, engageret medlem af Gadejuristen, ja, og er blevet stoffri. Hvad har bevirket, at du har kommet så langt?
Jamen, jeg ved ikke. Altså, i mange år, mens jeg stadig var barn, jeg kom jo altså i behandling, da jeg stadig var barn, ved at påstå, fordi jeg var knap 17 år. Der tror jeg bare, det handlede om, at lære at passe på sig selv, og at få ryddet op i alle de der traumer, og det har taget ufattelig mange år for mig. Og så var jeg jo igennem alt det der Minnesota noget og bla bla. Jeg tror, det har været med til at holde mig i live. Alle mine behandlinger har været med til at holde mig i live. Indtil at mit liv tog en drejning, hvor jeg sad et sted faktisk, hvor at jeg havde været så meget behandling, og jeg kunne ikke holde ud at være der. Min sidste behandling, den havde jeg forladt. Småpsykotisk, for jeg kunne simpelthen ikke tåle at høre de der 12 trin og tekster blive læst op og messet igen og igen. Jeg blev dårlig af det. Jeg blev så dårlig af det, at jeg måtte tage hjem. Hvilket gjorde, jeg var rigtig bange, for så troede jeg, at jeg skulle dø, for det havde jeg også fået at vide, den der behandling. Så jeg sad faktisk i min lejlighed i 5 uger, og så røg jeg rigtig meget hash lige pludselig. Og så tog jeg havde en stoffri periode på 5 måneder, efter jeg havde forladt den der behandling. Efter de 5 måneder, så havde jeg det stadigvæk dårligt, og så begyndte jeg at ryge alt det der hash. Og så tog jeg junk, altså heroin, tog jeg hver tredje dag. Hvilket var meget anderledes, fordi når jeg havde taget tilbagefald, så havde jeg altid kørt på fra dag 1 for fuld skrald med en masse heroin, altså bare kørt på. Men her, der var jeg sådan, at jeg skulle tage en beslutning, og jeg vidste, at hvis jeg blev rigtig hooked på heroin, så ville jeg ikke være i stand til at tage en beslutning. Og den beslutning, jeg var nok lidt småpsykotisk, skal det siges, den gik ud på, at enten så skulle jeg klippe mig skaldet og flytte til Tibet, eller også så skulle jeg hænge mig ude på mit badeværelse. Og det var der, jeg var i mit liv. Jeg havde prøvet alt. Jeg havde prøvet alle behandlinger. Jeg havde været på lukkede afdelinger, og jeg havde forsøgt at være stoffri i NA, og det fik jeg det heller ikke bedre af. Adskillige gange, og også i over et år ad gangen og sådan noget. Jeg kunne bare ikke mere. Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor at jeg ikke kunne få det godt. Så fandt jeg ud af, at jeg var gravid, hvilket var en kæreste, jeg havde nok det korteste forhold, jeg nogensinde har haft. Og det var også slut på det tidspunkt, jeg fandt ud af det. Og jeg var 8 uger henne, og der kan jeg huske, at jeg havde noget junk tilbage, som jeg ikke kunne lide at smide ud. Fordi man smider ikke bare heroin ud, det er dyrt. Så jeg tog ind på hovedbanen for at aflevere det til min kammerat. Han kom ikke, for han var blevet anholdt. Så jeg stod der en time med heroin i lommen, jeg havde lyst til at tage. Og var lige blevet konstateret gravid, og var pisse bange, og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så mødte jeg en, som kom og snakkede med mig. Og så sad jeg og fortalte ham, at nu skulle jeg have det her barn, og det kunne jeg godt klare, og det skulle bare være så godt det hele. Og da jeg så gik derfra, fordi han troede på mig, han sad og sagde, ja, det kan du godt, og sådan noget. Og det var jeg sådan meget forbavset over, at han ikke begyndte at løfte pegefingeren, men han sad og sagde, ja, det kan du godt, Anja. Da jeg så gik hjem, så tænkte jeg, det her, hvis jeg skal leve op til halvdelen af det, jeg lige har siddet og sagt til ham, så skal jeg smide det her heroin ud. Og så smed jeg mit sidste heroin ud. Og så sad jeg i 14 dage, så nærmest ligesom sådan en scene fra en voldtægtsscene, skrækfilmagtig, hvor jeg sad og tude under en bruser i 14 dage, fordi jeg havde jo nedtur. Og så havde jeg besluttet, at hvis jeg tog noget, imens jeg var gravid, så skulle jeg hoppe ud foran et tog, fordi så døde vi begge to. Fordi jeg tænkte, hvis jeg ikke kan holde op med at tage noget, mens jeg er gravid, så risikerer jeg også at ødelægge mit barns liv. Så jeg var simpelthen så skide bange for det der tog, jeg skulle hoppe ud foran, fordi jeg troede nærmest ikke selv på, at jeg kunne. Og jeg var jo alene, fordi de NA'er, jeg kendte, de sagde, du kan ikke holde dig clean på en baby. Der var ikke nogen, som bare respekterede, at jeg rent faktisk havde besluttet at få det her barn. Og jeg havde jo taget beslutningen, fordi jeg havde siddet og efterlyst noget, jeg ikke havde prøvet før, og det havde jeg sgu ikke prøvet før. Jeg havde aldrig haft planer om, at jeg skulle prøve det, men jeg holdt mig rent faktisk stoffri i 8 år fra den dag. Så døde ham, som så har været far for Oliver, og så gik det ned ad bakke for mig, og jeg røg i igen, og Oliver har også været fjernet i 2 år, og han er så heldigvis hjemme igen, og vi har det godt. Men det var det, der gjorde mig stoffri. Det var, at der var en grund. Der var en god grund til at gøre det. Samtidig vil jeg så også sige, at det, der har hjulpet mig fremover, det har været den rigtige medicinering. At jeg fik lige præcis den medicin, jeg havde brug for, i stedet for, at alle blev ved med at strippe mig for min medicin. Jeg sad på lukket afdeling, da jeg var 20, og sagde til lægerne, jeg mangler et stof op i hjernen. Jeg mangler et stof op i hjernen, der gør, at jeg kan være glad, ligesom I kan være glad. Og havde jeg sagt det i dag, hvor jeg er 42 år, så havde de jo kastet lykkepiller efter mig.
Det havde de formentlig,
ja. Men dengang, der fik jeg bare sisort i nålen. Så kunne jeg sætte mig over et hjørne skøjt. Altså, så det, der har hjulpet mig, det er den rigtige medicin. At der var nogle mennesker, der rent faktisk troede på mig. Og at jeg fik nogle gode grunde til at lade være at tage stoffer. Og i dag, hvis jeg tager noget, så har jeg stadigvæk mine venner, jeg har stadigvæk min søn, jeg har stadigvæk min chance her i huset hos gadejuristen. Jeg bliver ikke udstødt. Det vil sige, at jeg har masser af gode grunde til at lade være fortsætte. Hvis jeg kom i NA, så skulle jeg sætte mig ind til et bord og sige, jeg har første clean dag. Og jeg måtte ikke sige noget, hvis jeg stadigvæk var påvirket, for så må man ikke sige noget derinde. Og dem, som var mine venner, de ville mere eller mindre vende mig ryggen osv. Det vil sige, jeg ville ikke have en eneste grund til at ikke at tage noget igen. Så derfor, så i dag, jamen altså, jeg samler på grunden til at lade være at tage noget. Og jeg får masser af hjælp til det.
Det er en god strategi, men i virkeligheden var det et mirakel, at du holdt op med at tage stoffer, da du blev gravid, ikke? Fordi de fleste stofbrugere, der bliver gravide, de fortsætter jo deres stofbrug ulykkeligvis, ikke? Det er ikke en tilstrækkelig motiverende faktor til, at de gør det for det. Og så oplever de så mange problemer bagefter, så det kan ikke anbefales som generel strategi, hvis man er stofbruger, så skal man, og kvinde, så skal man bare blive gravid, fordi så holder man op.
Nej, det ville være et forfærdeligt råd at give.
Det gør man ikke, men det, for dig var det en
åbenbart stærk motivering. For mig var det, men man skal også huske på, at jeg havde jo været i behandling 17 gange på det tidspunkt. Ja. Så jeg havde jo altså arbejdet med mig selv og reflekteret en del over, hvad jeg skulle og ikke skulle, men jeg var... Jeg tror også, jeg var småpsykotisk, da jeg tog den beslutning, for jeg tror ikke, jeg havde ture, hvis jeg havde været ved min fulde fem i dag.
Behandlingen har jo en gang imellem en god effekt, og en gang imellem, så har den en skadelig effekt, ikke? Og en gang imellem har den en forsinket effekt.
Ja, det må man sige.
Men der er jo noget, der hedder behandlingsskader, ligesom.
Jeg kunne i hvert fald, altså havde jeg kommet udenom Minnesota'en, så kunne jeg godt have sparet 10 behandlinger. Det er alligevel også en slat penge for samfundet, kan man sige. Dem kunne jeg godt have undværet.
Euforiserende stoffer og alternativ livsførelse får mange til at tænke Christiania. Men hvordan var det at være barn af hippierne og den første generation af christianitter i 1970-80'erne? Konceptkunstner Anna Petri og socialrådgiver Puk Sapper gør op med 68'ernes idealisering af fristaden og tidsånden, hvor alt var muligt, men hvor børnene blev glemt og efterladt alene i mørket.
Nu laver jeg jo nogle rigtig tossede ting, som de gamle hippier er stolte af. De kommer jo til mine ting nu. Ja, det er præcis. Sløjfe, han kørte i havnen sidst, han var ude til mit restaurantprojekt, fordi han simpelthen synes, det var så vildt. Så han sagde, han skrev til mig, at jeg kommer altså til at køre i havnen på vej hjem, fordi jeg var så rystet over, hvad du har lavet. Og han var så stolt, at han græd og sådan noget, fordi det er jo lige i hans maniske fantasi, at det bare går rent ind, ikke?
Men hed din far ikke Sløjfe? Nu er jeg forvirret.
Nej, Sløjfe var min fars bedste ven. Min far hed Luffe.
Nå, det er Luffe. Se der kom den.
Ja.
Fordi Luffe, han løb på rulleskøjter, ikke også?
Nej, det var Sløjfe.
Var det Sløjfe? Eller,
Luffe løb også på rulleskøjter, men det var Sløjfe, som var rulleskøjtemanden, og han var mandepressiv.
Ja.
Så altså, man så ham ikke i mange måneder, og så, hvad hedder det? Man så ham ikke mange måneder, så havde han det rigtig, rigtig skidt. Mm-hmm. Så var han faktisk hos min veninde Sofies forældre, som var stiknarkomaner. Så sad han, lå han deroppe i sort kappe og tog heroin, eller hvad det var, han gjorde, jeg ved det ikke helt. Men så når han så havde det godt, så kom han på rulleskøjter tilbage med år tilbage. Og han så pisseflot ud. Min far var også pisseflot. Altså, de så bare så godt ud. Og alle pigerne var totalt vilde med dem, altså.
Jeg var forelsket. Fuldstændig. Jeg ved ikke, om det var din far eller Sløjfe, jeg var forelsket.
Jeg var forelsket en af dem i hvert fald.
Alle
var forelsket min far.
Er det rigtigt?
Jamen, det er så vildt. Og han boede i en skurvogn, og han var bare sådan Johnny Depp-agtig. Og jeg tror nærmest, han synes, det var et fedt trip, det der med at... Altså, hvor vildt kan det blive, og de er stadig vilde med mig, ikke? Altså, de var så vilde med ham. Det var helt utroligt. Ja. Altså, og han knaldede dem alle sammen, for man skulle være fri jo. Ja. Det var jo kodesæt.
Men de flirtede jo også med de små piger. Det gjorde, altså, det var det, jeg oplevede i hvert fald. Jeg var ikke mere end 12-13 på det tidspunkt, hvor jeg blev... Jeg kan ikke huske, hvem af dem det var. Jeg kan bare huske...
Det var min far.
Nej, jeg ved ikke, hvad man... Jeg kan bare huske, at der var en høj, mørkhåret ind på rulleskøjter, og jeg kan ikke huske, om det var Luffe eller Sløjfe. Men ja, det har været i hvert fald. Ja. Jeg kan i hvert fald bare huske, at de var heller ikke... Altså, det var jo ikke sådan, at de kyssede en eller noget. Men man kunne godt mærke et eller andet sted, og det kunne jeg faktisk på mange voksne engang. Ja. Jeg kunne godt mærke, at de smilede rigtig sødt til en. De flirtede, altså. Så hvad hedder det...
Du bliver nødt til lige at fortælle mig, fordi nu er det første gang, vi mødes jo. Jeg har slet ikke hørt. Det var ret vildt, fordi at grunden til, at jeg gerne ville møde dig, det var faktisk fordi, at jeg tænkte, du er den rette til at snakke med de her ting om, for det første. Men for det andet, så synes jeg også, der var en, vi blev venner på Facebook, fordi jeg kunne kende dig eller et eller andet, så addede jeg dig. Og så uploadede du et billede af din far, som var gøjler og som boede med en bjørn. En rigtig bjørn, ja. Her på Christiania, ikke? Ja. Og så... Rikke
hed bjørnen.
Ja, og så kom jeg i tanke om, gud, det er rigtigt, det her med bjørn, fordi jeg har faktisk gået sådan lidt og tænkt, altså ligesom så mange andre historier med Christiania nogle gange, så var det så vildt, at man tænkte, ej, vil du være, det var sgu måske noget, du selv har fundet på, det der med bjørnen, men det var sgu da ikke en rigtig bjørn. Men
jeg
det var der.
Noget af dem.
Er det rigtigt?
Ja, jeg har taget billedet med, du kan se. Jeg har taget billedet med. Der står min far med Rikke.
Ej, hvor er det vildt.
Og Rikke drikker. Rikke kan godt lide øl.
Ej, hvor er det vildt.
Men Rikke endte sin dag ude på, på dysen, for enden af dysen, ja. Ved Jakob Øllemand.
Okay.
Hvor der blev bygget sådan en betonbur-agtig til
den. Jeg kan huske, jeg har stået
for
den
der
bjørn der.
Ja, men det var forfærdeligt. Åh, nej, nu væltede alt vinen, mand. Altså. Det var også fordi, vi skal holde piknik her midt nede ved søen på staden, mand. Det er helt bakket her, mand.
Hvordan var det at opvokse med sådan en bjørn, en rigtig bjørn? Og hvordan fik han lov til at have en rigtig bjørn? Det var jo også ulovligt, men alt var ulovligt herude, ikke? Kan man sige.
Jo. Jeg tror bare ikke, at der var nogen lov. Mm. Jeg tror bare, jeg er opvokset uden love.
Jamen, det er
jo... Jeg opfattede ikke rigtig sådan, der var... politiet var der jo heller ikke. Altså, man gjorde jo bare... Nej, nu vælter du helt flasken, Trylle. jeg husker bare... Altså, min far faktisk var meget fraværende. Yeah. Min far har altid underholdt alle andre på nær sine børn selv, ikke? Altså, jo, det har han så også, men jeg husker ham som fraværende. Jeg husker ham som en, hvor jeg altid var med, og så underholdt han andre, og så skulle jeg vente. Altså, om jeg skulle vente i en bil, eller om jeg skulle optræde, eller jeg skulle gøre... Jeg havde en eller anden plads i hvert fald, ikke? Eller også meget venten, og andre, der synes, at de var fantastiske. Og man var sådan i baggrunden hele tiden, ikke? Men man fyldte ikke som barn, altså. Ja. Og man passede meget sig selv, ikke? Det gjorde også, at man kom ud i nogle vanvittige situationer.
Ja.
Også herude på Christiania, altså. Ja. Mødte nogle vanvittige mennesker, ikke?
Ja.
Så lige pludselig gik det nogle gange op for min mor. Gud, hvor er Puk? Eller sådan, du ved, ikke? Så gik det lige pludselig op for, at hun havde en datter, der løb rundt, du ved, ikke? Altså. Og så var det sådan noget, hvor er hun? Og der var jo telefoner og mobiler og sådan noget, og så blev der lige sat sådan en lille eftersøgning i gang, så hun lige fik styr på, hvor jeg var.
Ja.
Så på den måde, så rendte man jo ind i de vildeste typer herude. Og der var også hele børnemagt, og der var de pædofile. Der var rigtig mange pædofile ude på Christiania på det tidspunkt også. Der var bøssehuset. Der var nogle ret alternative miljøer. Hvad hedder det? Men jeg er aldrig blevet forgrebet. Altså, jeg er aldrig blevet overgrebet. Men jeg har været rigtig tæt på det miljø. Og det har gjort rigtig meget mig. Og der kan jeg mærke, der får jeg en knude i maven at snakke om det. Ikke?
Ja.
Også fordi, at børns seksualitet, og der var nogen, der, noget, der virkelig er tabu at snakke om.
Du må lige sige om det, fordi jeg er med.
Men det er fordi, at hippierne havde en forestilling om en seksualfrihed, og det tror jeg alle ved, det der med, at de var nøgne, og altså man dyrkede ligesom det der nøgenheden, og den frie seksualitet, som oprørede, ikke, mod det stringente, og så i hele den der frihedsånd og alt det her, der rev man en masse minoriteter med sig, blandt andet bøsserne og de lesbiske, hele regnbuefladet, der skulle være bøssehuset, og men så var der altså også en gruppe under nogen inden for det miljø, som på en eller anden måde også slog et slag for børns seksualitet, børns frihed, børnemagt. Hele det der med, at børn var individer, og børn skulle opfattes som individer. Og i den kamp for friheden, der skete nogle ting, hvor der kom nogle mennesker ind, som jeg ikke tror helt, de havde styr på, hvad var.
Nej.
Mange af hippierne.
Ja.
Og derfor var der også en eller anden forståelse af, at de jagtede pædofile, de kunne i hvert fald skjule sig herude. Fordi man beskyttede alle, ikke? Og de var også i børnemagt, og de var op over bageren. Der lå børnemagt op i Fredens Ark.
Ja.
Der kom jeg også op, ikke?
Ja.
Og der er også en masse ting, jeg ikke tør fortælle noget om. Og der er en masse navne, jeg simpelthen ikke tør. Og der
jeg sidder også og kommer i tanker om en ting, som jeg heller ikke har lyst til at fortælle.
Ja, men jeg tør det simpelthen ikke. Fordi det er simpelthen... Ja. Det er også fordi, det er nogle kendte mennesker, nogle af dem. Og derfor er det rigtig svært.
Ja.
Puh, Og der har været bragt nogle ofre. Børneofre.
Ja.
Og det kan jeg mærke, der kan jeg godt mærke, ja, at når jeg begynder at snakke om det, lige det punkt,
så
bliver
jeg vred.
Ja. Bliver rigtig vred. Ja. Og i dag, hvis jeg møder pædofile, hvis jeg ser jeg hader pædofile, og jeg har sådan, de skal skåret penge af at hænges op, eller de skal, jeg er aggressiv på dem, ikke? Og jeg arbejder med kriminelle, og også pædofile, og jeg kan ikke have dem.
Nej.
Altså, der er nogle andre, der må tage dem, ikke? Jeg tager gerne 10 morder for en pædofil, altså.
Ja.
Ja, så, så der er nogle ting der, der ligger virkelig dybt, og som er meget tabubelagte, tror jeg, ikke? Som rigtig mange faktisk ikke har ønsket at snakke om.
Ja.
Og jeg tror, mange ikke ønsker at snakke om, ikke?
Det har slet ikke været fremme, jo.
Nej, det har det ikke, og det er det, der er, det er nok meget det, der er i det.
Ja.
Og hvordan bryder man, fordi det er så tabubelagt det der, fordi at hippierne var gode, hippierne var søde, sjove, frie, der var, og selvfølgelig var der også en masse ting, jeg ved også med den der hippiebog, der også været skildret nogle bagsider, men børnenes liv har ikke været skildret på den måde, og hvad der skete i det der frihedstegn der.
Nej.
Det har det ikke. Og jeg ved også godt, det går dybt i dig.
Ja.
Og de aftener, man har ligget. Jeg har også ligget alene mange aftener.
Ja.
Jeg kan ikke, jeg har været rigtig bange i min barndom. Jeg har været mega bange. Ja. Og det har gjort, at jeg er blevet bange som voksen på rigtig meget. Jeg skarrede totalt ud min teenageår. Fuldstændig. Jeg kunne så ikke styre det. Jeg var promiskuøs, så stoffer, jeg drak, jeg kajtede fuldstændig. Jeg fik meget, meget tidligt barn. Jeg fortsatte bare det der spor der.
Ja.
Det der kaotiske. Jeg kendte ikke til noget.
Mm.
Men på et tidspunkt, så sagde min psyke, altså, så hamrede den ned i mig som en pæl, ikke? Og så fik jeg angst.
Yeah.
Rigtig angstanfald.
Yeah.
Og det har så faktisk styret rigtig meget siden af. Og jeg har en dødsangst. Yeah. Fordi jeg har været rigtig meget alene som lille.
Yeah.
Og jeg nogle gange plejer at beskrive det med, at hvis du går ud til en kant af et bjerg, og du er meget lille, hvis du er voksen, så ved du, at du skal stoppe, fordi så kan du dø, hvis du falder ned.
Ja.
Men når du er lille,
så
er der ikke nogen, så ved du det ikke.
Nej.
Og så går du bare. Og du ved ikke, den kant er der.
Mm.
Så du fortsætter bare. Og jeg tror, jeg har fået rigtig mange fald ud over den kant der.
Ja.
Og så lægget dernede og skulle samle mig selv op. Som lille, for et eller andet, ikke?
Ja, sådan har jeg det også. Altså, det må jeg sige. Jeg skal samle mig selv op fra bunden af en sø. Ganske ofte. Men det er blevet en del af...
Jamen, det
er fordi, at det... Jeg tænker, at faktisk... Jeg tænkte faktisk på vejen herud. Der tænkte jeg... Jeg er blevet akademiker, faktisk, ikke? Altså,
du er mønsterbryder.
Ja. Så jeg har tit en, altså sådan lidt en analytisk distance til tingene. Og det havde jeg også i forhold til det her, selvfølgelig, ikke? Og nu er det jo så også mit eget valg at lave det her. Fordi jeg synes, det er vigtigt at få belyst de her skyggesider af Christiania, som der også er.
Hvorfor er det vigtigt for dig?
Fordi at jeg synes, at jeg er lidt træt af den der idealisering, som hippierne altid har lavet. Og det har også været en stor del af min virkelighed. Det har også været, den der fornækkelse har også været en beskyttelse til gengæld.
Mm-hmm.
Altså, men det er også en fornækkelse. Og jeg synes også, det er rimeligt, at offentligheden på en eller anden måde får indblik i, hvad det er, det her eksperiment altså også har medført. Fordi at, det er jo et, kan man sige, et eksperiment, som der ikke har rigtig... Vi har ikke set det i verdenshistorien nogensinde nærmest helt på samme måde. Så jeg synes også, det er rimeligt, at offentligheden kan evaluere på det på et grundlag, som ikke er bare en eller anden, propagandafilmen. Altså, jeg synes også, det er rimeligt, at man lige får et indblik i, hvad det der frihedstegn også medfører af ting og sager og skader, ikke? Altså, fordi der er rigtig mange af Christianiabørnene, som er blevet rigtig skadet.
Da jeg flyttede op i operaen, ikke, der var der heller ikke noget toilet. Og min mor, hun fik sådan rimelig hurtigt sat tårl i gang med at banke nogle gipsplader op. Og så kom der sådan en olietønde, vi varmede op med, ikke?
Ja.
Og sådan et intimistisk køkken. Ja. Med en plade og en vask, eller sådan.
Ja.
Og der var mega langt fra der, hvor jeg sov, hvor der lige var blevet isoleret med noget rockwool og nogle gipsplader.
Mm.
Så skulle jeg gå hele vejen gennem operaen og helt ned den anden ende, hvor der så var sat et toilet op.
Ja.
Og det var pissekoldt om vinteren.
Ja.
Så når jeg skulle tisse om natten og var en lille pige, så skulle jeg gå gennem mørke og hele vejen ned i den anden ende af operaen.
Det der mørke der, ja. Jeg skulle igennem. Der var ja. Ikke lys nogen
nej,
steder.
Nej,
det var bare det der mørke, man nogle gange ja. Bare... Ja. Det var så råt. Og så ja. Det der, åh, det der... Ja. Altså, den der følelse af mørke ja. Og hunde, der gør... Ja. Wow, wow, wow. Ja. Og folk, der hoster.
Ja, ja.
Og der er bare mørkt. Du kan ikke se ja. Noget.
Nej.
Ah!
Og man skal tisse.
Det var altså lidt hårdt.
Jeg kan bare
ja, og man tisse. Man kan ja. Ikke få sin overøvelse af, for det var 5 år gammel.
Nej. Jeg tisse i mit tøjskab. Jeg begyndte at tisse i tøjskabet.
Okay.
Derinde. Nå. Så, altså, og så sagde jeg til min mor, jeg troede, det var toilettet. Så ja. Altså,
du kunne ikke gå derned?
Jeg turde simpelthen ikke gå derned, nej. Turde jeg ikke. Det var koldt og mørkt, og jeg kunne ja. Ikke. Den, når jeg vågnede om natten, jeg kunne ikke få mig selv til at gå den der vej der.
Nej.
Og så var der rigtig mange lopper, kan jeg også huske. Mm. Jeg er altså omgivet af lopper i min opvækst, synes jeg. Loppebid og lopper og lopper. Og så mange lopper op i operaen altid. Og mennesker, der sov også på madrasser, der er flyttet ind. Alle mulige underlige mennesker. Mm. Subsistensløse personer, der havde fået en madrasse, ikke?
Ja.
Dem var der mange af på det tidspunkt.
Ja.
Der stod folk ikke i kø for at bo på Christiania. Der var det sådan noget, hvis man flyttede herud, så var det virkelig, fordi man ville det.
Ja.
Eller også så var det bare, fordi man ikke havde andre steder at tage hen.
Ja, det var lige præcis en blanding af ja. Dem, som ligesom havde det som et ideologisk tilvalg, hvor det virkelig ja. Var et tilvalg, ja. Ikke? Og så var der dem, som man så skulle passe på, som var substansløse, som var en del af ideologien, ikke? Det med, at man skal... Pas på hinanden, og også selvom du er fuldstændig syge og morder og pædofil, whatever. Du kan bare få en plads her. Det er helt okay.
Så i virkeligheden var det 500 socialarbejdere, der tog sig af 1500 psykisk syge, og så er socialarbejdernes børn, de måtte ligesom tilpasse sig. Og for øvrigt arbejdede de også alle sammen ude på Kofod skole, hvor man også skulle tilpasse sig, ikke? Hold nu kæft, mand. Og de blev knaldet ned, og det var pissefarligt, at man løb rundt, altså. Yeah. Hold nu op. Og så var de ovenikøbet kunstnere, alle sammen også, yeah. ikke? Og yeah. kreative. Jeg tror, mange af mine veninder, de er rigtig trætte af, at jeg snakker om min barndom. For eksempel, hvis jeg bliver fuld, ikke? Og de har altså sådan... Og det er måske meget mit problem, det er, at jeg ikke har haft nogen at følges med herudefra.
Yeah.
Altså, og det er også derfor, at et eller andet sted, så bliver jeg enormt følsom omkring, at jeg skal møde dig.
Yeah.
Fordi jeg har ikke fulgtes med nogen.
Mm.
Så mine veninder, de er godt nok københavnerpiger, og har også haft nogle meget differentierede opvækster.
Yeah.
Men ikke det samme. og mange har det sådan, ej, lyver hun, eller pynter hun, eller...
Yeah.
Og så nogle gange så også tænkt, måske har jeg slet ikke haft det så, sådan, eller...
Yeah.
Så bliver jeg i tvivl.
Yeah.
Men så er der nogle af mine mors veninder, som også har sagt, jo, Puk.
Ja, yeah, det var sådan.
Det var sådan. Så jo, det var sådan, og jeg kan jo også huske nogle helt konkrete situationer. Ej, en pige, jeg legede gemmeleg med, hun døde i et køleskab, et gammelt køleskab. Kan du huske det? Og så var det faktisk piger med krallens enke, som fandt hende. Med, det var hendes hund, der kunne lugte det. Og så havde den løbet rundt om køleskabet rigtig mange gange over ved løvehuset, hvor de boede. Og så hun åbnede det til sidst, og så var hun faldet ud, ikke?
Ja.
Jeg så hende blev skudt også, når vi havde lagt gennemleje.
Du var med til gennemlejen, eller hvad?
Ja, det husker jeg. Ja. Men det er jo det, jeg siger meget af min barndom. Ja. Ja, den er udvisket. Ja, jeg kan ikke skelne nogle gange, altså.
Jeg har også haft mange, altså sådan, altså brutale oplevelser, altså. Nu boede jeg jo i en skurvogn foran, hvad hedder det, månefiskeren, ikke? Ja. Altså, og hvad hedder det, hver morgen, når man kom ud, så skete der et eller andet sindssygt jo, ikke? Ja. Altså, og så blev man passet af alle mulige tosser, og jeg husker, der var en maler, der hed Kasmir, for eksempel. Han,
nej, Kasmir, åh, oh, nej, 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 nej.
Ja, han var så syg, altså.
Nej.
Han var så syg, og så stod han på et tidspunkt, kan jeg huske, fordi jeg fik, jeg ved ikke hvorfor, altså, men min far, han var sådan en, han var den der flotte fyr der, og ideologisk og sådan, altså, han, og så satte han altid de der tosser lidt på plads, når de var lidt for vilde og sådan noget der. Og så havde jeg set ham gøre, og så tænkte jeg, jamen, så skal jeg også gøre det samme, ikke? Og så kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt stod alene med Kasmir, hvor han stod med en stor kniv, og så skar han sig selv i ansigtet, og så skar han også en hest, han havde med. Store flænger i den der hest der. Og så stod jeg der 4 år gammel. Det må du ikke, Kasmir. Og sådan prøvede at sætte ham på plads, sådan som jeg havde set min far gøre det. Men så pludselig så gik det også op for mig. Jeg var 4 år gammel, og var en pige, og stod der. Og han blev sur på mig, og så sagde han, du er ligesom din far. Og så blev han aggressiv over for mig, og jeg var alene med ham. Altså, der var ikke nogen andre voksne lige der. Så det var bare sådan en heftig ting.
Altså, jeg var så bange for Kassen, ja. Han ville den jo allermest bange for herude. Kassen, han står altså og hugget branden, og jeg skulle hjem ned i vores brandskur med øksen. Ja. Og jeg løb, jeg skulle altid tælle til 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, og så skulle jeg spæne forbi, fordi jeg var så bange for ham. Ja. Og han var ved at skulle Torkel ihjel nytårsaftenet for en måned, hvor han kastede Torkel ind i et bål, så Torkel var ved at brænde.
Nej, det er
løgnet. Ja, så ham er jeg også pænt, altså, og de der ar, han havde, jeg kan sagtens huske dem, de var så vilde, og han så så vildt ud, jeg var virkelig bange. Men sådan nogle typer var der bare.
Ja,
det var der. Og så de der kvinder, der tog, altså, jeg kan slet ikke forstå det.
Nej. Det må jo også et eller andet sted være sådan en masse psykose, kan man nærmest sige, ikke? Fordi at man er blevet så ideologisk, altså at det simpelthen er at gå ud over nogle helt basale ting, som f.eks. det der med at tage sig af sine børn og de der ting, ikke? Og det er hårdt, synes jeg.
Offret i et eller andet spil, de har haft kørende.
Ja.
Jeg tror også, de synes, det var spændende.
Jamen, det gjorde de jo.
Altså, Kasimir var jo spændende.
Ja, de synes, han var fantastisk. Ja. De elskede ham.
Ja.
De synes, han var så fantastisk. Og så kunne de sidde og flæbe lidt over, han stod og skar i sig selv. Hvor er det også synd. Og han er jo også en ægte kunstner og sådan noget der, ikke? Han var jo faktisk en rigtig dygtig kunstner. Og det var han. Men han skulle have været på psykiatrisk afdeling, jo. Altså, og det var der rigtig mange, der skulle have været.
Hvordan kan det være, at vi mister os selv og bliver til en anden, når vi indgår i et parforhold? Det spørgsmål har skuespiller Trine Pallesen ofte stillet sig selv. Derfor har hun inviteret sin ven, Katrina Pitvinter, hjem til sig. Katrina har tidligere arbejdet som parterapeut, men er i dag projektleder på Rigshospitalet. Sammen forsøger de at indkredse, hvordan vi som kæreste eller ægtefælle kan holde fast i os selv og ikke fortabe os i parforholdets symbiose.
Hej, jeg hedder Trine Pallesen, og jeg er her i studiet i dag sammen med, eller faktisk er vi hjemme hos mig.
Ja. Yeah.
Ikke?
Det er vi.
Sammen med Line, som laver det her program, og så har jeg inviteret min ven Katrina Pitvinter, som er tidligere parterapeut, og nu er hun, hvad er du, projektleder?
Yes.
På Rigshospitalet. Jamen, Katrine, jeg har inviteret dig, fordi Line spurgte mig, om der var noget, jeg synes var interessant, som jeg gerne ville snakke om. Og så tænkte jeg, noget, der kunne være vigtigt for mange i dag, eller i det hele taget, det er at snakke om det der med, hvordan bevarer man sig selv, når man er i et parforhold af en eller anden slags. Det kan både være med en kæreste, eller med nogen på arbejdet, eller med sine børn i virkeligheden også nogle gange måske, eller venner. Men det der med ligesom kunne skille ad, hvad der er mig, og hvad der er den anden, og altså noget, ikke? Så man ikke bliver sådan. Og det var egentlig, fordi jeg snakkede med en anden pige, som også er journalist, og som vi sad og snakkede om kærlighed og kæresteforhold og sådan noget, hvor hun sagde, og så vil han altid bare, så skal han ud og spille fodbold, og så sidder jeg og venter på ham og alt det der. Og jeg tænkte, jamen, hvorfor gør du det? Hvorfor gør vi det? Altså, hvorfor sidder vi og venter? Det gjorde vi jo ikke før, han kom ind i vores liv. Vel? Og så tænkte jeg bare, kan vi lære noget? Er der noget, vi ligesom kan forstå?
Noget af det interessante, når du siger det, jeg kommer til at tænke på, at det er jo ikke alle, der har det sådan.
Nej. Er det ikke det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, der er nogen, der er rigtig gode til at holde fast i sig selv, men måske glemmer eller har svært ved at åbne op og invitere den anden ind.
Ja.
Og så er der andre, der bare hopper lige over i den anden.
Ja.
Og,
Men er det tit sådan, tror du så, at det ligesom er, at hvis man er i et forhold, så er det tit den ene, der er det ene, og den anden, der er det andet? Eller er det roller, man tager, eller handler det om, hvad for en person man er?
Både og.
Ja.
Både og. Altså, da jeg var ung, havde jeg mange forskellige kærester, at jeg kunne indgå i alle modellerne, synes jeg, ikke?
Ja.
Så det kom meget an på, hvem den anden var.
Ja. Jamen, det er det, jeg mener, ikke også? Ja. Fordi jeg kender også begge ting. For mig selv. Både at være den, der sådan siger, ja, jamen, du kan komme igen, når jeg ringer.
Ja.
Og så være den, der ligesom er helt, jeg ved ikke, hvad jeg skal, når du går, eller jeg kan ikke.
Det er det. Det er ligesom, det er sådan en continuum, ikke? Så der, i den ene ende er der den, som helt klæbrig og gerne vil ind og banker på og står, og den anden, i den anden ende, så er der den, der siger, uha, det her, det er helt overvældende, og du bliver nødt til at gå nu, for jeg kan slet ikke trække vejret, når du...
Ja. Så det er noget, det er farligt, sådan, det er noget med at finde sådan et sted midt i, ikke?
Ja. Eller en dans, tror jeg. For jeg tror, altså, så en gang imellem, så er man heldig, så er man på samme sted samtidig.
Ja, det er rigtigt.
For en gang imellem, vi skal være begge steder i livet. Vi skal jo både være der, hvor vi kan smelte sammen med et andet menneske og være helt åbne.
Ja.
Og være nære. Mm. Men vi har også brug for at være alene, afgrænsede og vide, hvem vi er.
Mm.
Så hvad hedder det? Så det er en dans, og det er den, der kan være sindssygt svært, hvis man for eksempel har haft en dejlig elskov i nat.
Ja.
Ikke? Så synes jeg, at det tit været min kæreste, der var lidt for hurtig til, at nu skulle de videre, eller nu var det slut.
Ja.
Og det var det ikke for mig.
Nej.
Og det der gab, der pludselig opstår, hvor vi, før var vi begge to til, og lige nu er du ved at forlade mig, og jeg er slet ikke klar til det endnu, fordi det er så dejligt lige nu.
Jamen, det er så sjovt, du siger det, for det er lige netop det der, det er lige den der situation, jeg også har taget udgangspunkt i tit, når jeg har tænkt over det. Fordi det er faktisk først for nylig, at jeg har haft den der fornemmelse efter sex, for eksempel, at jeg faktisk kunne nyde at bare læne mig tilbage i puden og mærke min egen krop.
Ja.
Ja. Altså mange mænd kan. Det der med, de sådan, ligger de så, ikke? Og så mærker de sig selv.
Ja.
Hvor mange kvinder er sådan, at vi skal blive ved med at være i kontakt. Du skal blive, hvorfor vender du ryggen til mig? Eller er det, fordi du kan lide mig mere? Eller bla bla bla, alle de der tanker. Men i virkeligheden er det enormt dejligt at bare være sammen med sig selv, den der, efter man har været sådan så tæt, ikke?
Ja.
Men det er først noget, jeg har fundet af sent, synes jeg, i livet, at det er dejligt, og det er ikke nødvendigvis har noget med at gøre, at han gerne vil væk fra mig, men at det er, fordi han har en evne til at mærke sig selv tit, ikke?
Og trække sig tilbage til sig selv.
Ja, trække sig lidt ind.
Ja.
Og det var for nogle år siden, hvor jeg for første gang havde den der fornemmelse af, nu er det dejligt, nu må du egentlig godt, hvis du skal noget andet, og så ses vi igen.
Ja.
Ikke? Og det var simpelthen en kæmpe oplevelse for mig, første gang jeg havde den følelse sådan rent, at vi behøver ikke forsvinde fra hinanden, selvom vi ikke er en symbiose hele tiden.
Lige præcis.
Men der må være et eller andet, der gør, at mange i hvert fald, jeg kender jeg i hvert fald rigtig mange, som siger det der, at selvfølgelig også mest kvinder, men også siger det til nogle mænd, så siger de, at der er også mange mænd, der har det sådan. Det der med, at de føler sig så ensomme, eller, og på en måde bliver man jo også forladt, lige når man har været i en symbiose. Ikke?
Ja. Og det er simpelthen fordi, at vi ikke er synkrone.
Ja.
Altså tit er det i hvert fald det, at det er på forskellige tidspunkter, hvis jeg siger, så nu er det nok. Det, og noget af det, som jeg virkelig har let efter, når jeg har læst om parforhold og sådan noget, det er, fordi man er så fokuseret på alt det, der ikke fungerer, og alt det dysfunktionelt, ikke? Men jeg har bare sådan lidt, hvad gør de gode, eller hvad gør de rigtigt, eller hvornår er det sundt og godt, og helt okay og normalt og almindeligt, ikke?
Ja.
Og noget, som en model, som jeg rigtig kunne bruge, det var en, der siger, at vi alle sammen prøver at søge behovstilfredsstillelse. Og det gælder i familier, og det gælder i parforhold. At vi sidder for eksempel en eftermiddag, og så siger vi, hvad skal der ske i dag?
Ja.
Og så begynder vi at sige, jeg kunne godt tænke mig det, og jeg kunne godt tænke mig det. Og vi har jo lyst til forskellige ting, ikke?
Ja.
Men så inspirerer vi hinanden, og så finder vi ud af noget. Så siger vi tager sgu i Danmarks Akvarium, ikke?
Ja,
det er det, vi gør. Og så begynder vi at blive opstemte og spændte, og så tager vi Danmarks Akvarium, og så er vi ved at være der, hvor det var dejligt, og der er et klimaks. Og så er der noget, hvor så skal vi til at sige, nu skal vi hjem igen. Og så kunne vi måske, når vi kommer hjem, godt gå hen og sige, så er der nogen, der sidder og leger med deres ting, og en anden, der skal sidde og svare på mails, og så går vi fra hinanden igen.
Ja.
Og hele den der sådan bølge af, at vi starter noget op, finder nogle fælles behov, og så klimaks, og så går fra hinanden igen. Eller der er sådan, når det fungerer godt, så er vi rigtig gode til det.
Ja.
Og der er faktisk rigtig mange ting, man skal kunne i løbet af den der fase.
Ja.
Men når det er svært, så er det, fordi der er noget der, der ikke er så godt.
Ja.
Enten er vi ikke i stand til at sige højt, hvad vi ønsker os.
Nej.
Eller vi kan ikke give os, eller andre idéer komme ind.
Mm-hmm.
Eller også kan vi ikke glædes, når vi er midt i glæden.
Nej, fordi det, jeg hører også i det, du siger, at hvis man, der er et eller andet sted, hvor det så går galt, når man kommer hjem. Hvis man ikke selv kan mærke sig selv. Altså hvis man ikke kan mærke, hvad har jeg behov for?
Ja, nu vil jeg have mere. Nu vil jeg ikke slippe. Nu
er det bare, du sætter dig og gør det der, og I sidder der. Hvad fanden skal jeg så lave, ikke?
Mm.
Men det er jo det der med at være ude af sig selv.
Ja.
Hvor man også, og for eksempel når man får børn. Jeg kan huske en situation med Mathilde, altså min datter, som på det tidspunkt var 6, tror jeg, eller sådan noget. Hvor jeg var sådan, netop sådan efter, at vi var kommet hjem fra et eller andet, jeg havde siddet, så var jeg sådan, hvad skal vi nu lave? Ikke? Sådan helt ude i børnene, og nu skal vi sammen. Vi skal være sammen uafbrudt, ja, til vi dør af det nærmest. Ja, og så var hun sådan, ja, jeg gider, jeg ville sidde, og hun ville sidde og dimse med et eller andet. Ja. Og jeg følte mig sådan helt overflødig. Jeg tænkte, ja, men nu gør hun det, og hvad skal jeg så? Og prøvede, men vi kan også, og det var bare sådan, gå nu væk, mor-agtigt.
Ja, det er slet ikke lyst til det.
Nej, og så tænkte jeg, hvad? Og så prøvede jeg sådan at mærke efter, tænkte jeg, tager lige min guitar og sætter mig lidt. Og så gik der, siger og skriger 30 sekunder, så hang hun på min skulder, fordi ja, jeg gjorde noget, jeg havde lyst til,
ja, lige
da jeg tog gitaren frem.
Ja,
ikke?
Ja.
Og så var det jo lige pludselig, så kunne hun mærke mig.
Ja.
Og det er jo også det, der tit sker, så tror jeg, i parforhold, ja, at hvis man sidder der afventende med nyvasket hår og venter på, at den anden kommer hjem, hvad er det så,
ja, ja, lige præcis,
man er?
Ja.
Andet end sådan en dims, der sidder og venter.
Ja.
Men jeg tænkte på at spørge dig, fordi så tænker jeg jo, at når man så er i et nyt parforhold, for eksempel, og har en alder, sådan som vi har, el gamle. Nej, det var ikke det, jeg ville sige.
Tænk på det selv.
Ja. Når vi er sådan smukke, skønne kvinder, den der alder, vi har. Altså, når man så går ind i et parforhold, eller hele tiden, når man er i et parforhold, ikke? Hvordan, om det så er vigtigt, at man ligesom lærer en fælles. Altså som du har haft, når du har haft parterapi, ja, så lærer man at have en eller anden form for styret samtale. Mm. Og det kan man jo også bevare.
Mm.
Altså når man går ud af terapeutrummet, ikke? Og tage med hjem og ligesom have en anden form at snakke sammen på, end jeg synes, og du synes, og du er på alt det der, ikke?
Ja.
Hvor vigtigt tror du i virkeligheden, det ville være? Altså, ville det være interessant? Ville det være brugbart at lære alle unge mennesker en eller anden parterapeut for samtaleform? Eller er det overkill?
Det tror jeg er totalt overkill.
Ja.
Altså, det kan ikke lade sig, det er sindssygt svært at kunne de der teknikker, især når man er i en følelsesmæssigt belastet situation i parforholdet.
Ja, altså du mener, når man er derhjemme, ja, alene eller hvad?
Ja, det jeg hørte dig sige er, at det kan slet ikke lade sig gøre.
Nej.
Fordi der sker alt muligt kropsligt, der gør, at vi lukker ned. Og det, du ved, der er alle mulige ting, der gør, at det er sindssygt svært og sårbart.
Men hvad er
Men han siger,
at
de gode parforhold, de bare, de har noget til fælles. De kan godt lide hinandens selskab.
Ja.
De gør nogle dejlige ting sammen.
Mm.
De er nysgerrige. Hver dag er de nysgerrige efter, hvordan synes du om det her, eller hvordan var din dag. Eller de vil gerne høre den anden.
Mm.
Og så gør de det, begge parter hver dag, at de gør et eller andet for den anden, for den andens skyld. Og jeg synes også med min egen mand, altså jeg har oplevet, at jo mere vi snakkede sammen, jo mere stresset blev han. Jeg kunne simpelthen se, at han kropsligt nærmest lukkede ned, fordi der tit i kvinden i den der skjult ind i, nu skal vi bare snakke sammen.
Ja, yeah, ligger et eller andet.
Kommer sådan en tyk lag af forventninger og krav, og nu skal du, og vi skal, og det minder mig om, og du skal også, og yeah, vi skal tabe 20 kilo og løbe maraton sammen, og vi skal hygge os, og du skal være sødere ved børnene, og det kunne være dejligt, hvis, og så videre, ikke?
Mm.
Og det er enormt anstrengende. Men, så der, hvor jeg har haft allermest nærhed med min mand, det er, når vi har været siddet ved siden af hinanden.
I bilen, for eksempel, kørt, ja, eller ja, jamen, det har jeg fuldstændig ret i.
Eller sidde til en fodboldkamp og kigge på vores børn og tænke, ja, ej, hvor
er
det hyggeligt, det her egentlig. Ja. Det, at min mand har været rigtig dårlig til at tale i nogle sammenhænge, har reddet vores ægteskab.
Tror du det?
Det tror jeg simpelthen.
Fordi han ligesom har sagt, prøv at høre.
Hvis jeg siger noget nu.
Talk to the hand.
Ja. Det gjorde han ikke. Han gjorde det her.
Det kan jeg godt lide. Sådan man kan jeg godt lide.
Han kunne simpelthen falde i søvn midt i skænderi.
Hvor er det godt.
Ja.
Hvad skal man også ligge og høre, hvad det er lort for, ikke?
Ja, virkelig. Og jo mere jeg bare kørte på og gik i selvsving, fordi der havde slet ikke kommet noget respons, jo mere lukkede han totalt ned. Og så lige pludselig, så var det bare sådan en snorkelyd.
Det er sjovt. Men altså, var det godt, for så kan man lige pludselig se, hvor latterlig man selv er. Så tænker man, prøv at høre, jeg ligger her. Og bla, bla, bla.
Jamen, det tænkte jeg, så, jeg havde meget ondt af mig selv. Ja. Det tog en lang tid at komme over.
Men nu er du kommet over, nu har du forstået,
ja,
det.
Ja, ja, og jeg, ja, ved da også, fordi jeg blev mere og mere urimelig, fordi han ikke sagde noget. Så tænkte jeg, nu kører jeg lidt ekstra tyk på, ikke?
Ja.
Flere anklager, mere saft på.
Ja.
Og det var det, der gjorde, at det var helt umuligt for mig. Så tænkte jeg, hvis jeg skal svare hende nu, så bliver jeg nødt til at pande hende ind, eller sige, at nu skal hun bare skride, ikke? Det tror jeg, jeg vender mig om at sove afsted.
Ja, var det godt, ikke?
Ej, det var så godt. Det her, tror jeg, har reddet os mange gange.
Har du takket ham for alle de gange, han faldt i søvn?
Ja.
Det var godt. Jamen, det synes jeg er meget brugbart. Det er måske i virkeligheden det, man kan sige til alle de unge kvinder derude. Bare lad ham sove, siden han ser.
Det er et godt tip.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.